Setshwantsho sa 23. Jesu wa phela ka morao ho lefu. Matthew kgaolo ya 28 ho tloha ka temana ya 16 ho isa ho 20. Ba ile ba sebedisa batho ba bang ho bolaya Jesu, a thagiswa sefapanong sa sefate. Empa ka letsatsi la boraro, Modimo wa motsosa bafung. Modimo wa fa Jesu matla hoduma lefu, a keke a hlola a eshwa hape. Tsuo ya morena Jesu ke bopaki ho batho re Jesu ke mora wa Modimo. Jesu o ile a re ho balatedi ba hae, ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng, yang ke hona ka lefatshe lohle mme le rute ditšhaba tsohle le baetse balatedi ba ka, le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona, mme bonang ke na le lona ho isa bofelong ba lefatshe. Jesu o hapile tlholo hodima sebe le lefu, o re file bophelo bo botjha bohle ba mo ratang ba mo utlwang. Hape o batla hore molaetsa wa hae re o fetisetse bathong bohle.